dans un instant la Minute Écho.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Monganga Ntabi abeti mbela koloba ete hernie discale nyonso te nde ememaka na lipaso. Atalisi pe lisusu balolenge ya ba hernie discale tolanda ya lisusu Nathalie Sekaboho kouta Kinshasa.
Passe ya hernie ezalaka ndenge mibale.
Syndrome rachidien, c'est-à-dire passe na kati ya mukongo. Passe wana eutaka wapi? Eutaka d'abord na puta oyo esaliki disque wana esala déplacement. Ezali puta. Pota wana eko provoke douleur. Nasima pota ezaka na inflammation. Ezala kwa ndenge pota esalimi. Inflammation pe eko provoke douleur. Passe mousse ezali ke disque oyo mbumane bimaka ezaka na banerte. Mais oto bengi ano mwa plastique oyo ezingi yango ezaka na baner. Nerf wana tango eza touché na déplacement eko provoke pe douleur. Douleur monsieur ezali ke pression ke côté banner ezali banner ko kapasi ezali pe douleur et ami yasu ke ezali ke ba muscle na yo mukongo tulenga misuni ya mukongo eko réagir na pression ezali mi eko koma makasi na makasi nango pe ko pesa douleur ndito benga ngo douleur rachidienne parce que ezali ya mukongo. Deuxième douleur ezali benga ka syndrome radiculaire. Radiculaire uti na racine. Racine ezali misisa o ya baner, misisa ya misuni pe misisa ya baner, o esala ke baner elongwa na mukongo, ezala na kingo, ezala na tolo, ezala na kolon lombe de tolobaka. Baner nde esala ke to bouger maboko, to nigisa loketo, to nigisa makolo. Alors, baner nyoso utaka na kolon. Soit na kingo, soit na tolo, soit na se ya mukongo. Nde kosala ke tango hernie wana esalemi eke kofina nerf moko to mibale. Souffrance ya nerf wana ekoyokana na bisika nyonso misi oyo nerf esalaka mosala. Soki nerf wana ekoti na souffrance, misisa oyo esalaka na nerf wana yako mpe kokota na souffrance. Soki nerf euti na kingo, okoka douleur na loboko. Soki nerf euti na oyo tobenga na tolo, okoka douleur awa na libomoto na tolo na liboso. Soki nerf euti na se ya mukongo, okoka douleur okita na makolo. Elandaka nzela kura nango ekendaka nde okoka douleur wana.
Yani discale nyonso te nde esengaka lipaso. Kasi dokotolo Nsambi atalisi bitapi nini bisengeli yambo ya kosala yango.
Batitamwa na bakisi. Soki kisi ezo simba te, ba usaya gwe mutala soki bakuye kuleka na nzela operation. Ezaka kisi te ke ezwa hernie zo misango bisiki zali no kisi zali kosunga makambo hernie sali. Deuxième traitement nango ezali repos. Et puis akosala hygiène ya mukongo. Soki etape wana eleki, etape mosusu ezali kosala tobengaka physiothérapie, kinésithérapie. Kiné ya douleur ezali. Mais aspect mosusu ya traitement kokitisa kilo. Soki ba etape wana eleki, ba condition ezalaka kokola misato ya kolobaki oyo ekomi na operation. Ya liboso ezali tobengaka paralysie uti na hernie. Ya mibale ezali bapesi yo bakisi nyonso. Pasi ezozala kaka. Elakisi ekomi resistante. Donc esekosenga ke balongola eloko oyo ekreye ba douleur wana po oyoka bia. Ba condition mosusu ezali tobengaka recidivante. Basoigne o mwei janvier, pasi ekiti mars oyo lisusu. Bashani susu bitu operasyon ezali balongola eloko oyo ezosala yo pasi ezopesa yo soki paralisi balongola ngo.
Iponi sexe te basi ntompe mibali bakoki kobela yango. Monganga abeti mbela ete kobatela nzoto to hygiene ya vie malamu na oyo etali mokongo ekosala ke okima hernie discale bakisa na yango kokende na lopitalo na lombango. Nathalie Sekaboho simuka biye mpo na VO Afrique Kinshasa.
Matonomi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.